ሰላም ንዓኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወና ብ1925/31 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይል ሳት ከምኡ ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቡዕ እዩ 20/2017 ወይ 11/2010። ኣብ ክሊ ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ውዒሉ ድሕሪ ዜና ዝርዝር ፀብፃብ ኣለና። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ክኸውን እዩ። ብዜና ክንጀምር ኢና ካብ ምንያፍ ወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እህ ወደግ ብዛዕባ ዘካይደ ዘሎ ዕፁ ኣኼባ ሎሚ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ውድብና ዓሚ ዝተጀመረ ናይ ምሕዳስ ምንቅስቃስ ብዝርዝር ምግምጋም ጀሚሩ ኣሎ ይብል። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ቁልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብት ዝፈጠሮ ተስፋን ዝተኸመረ ፖለቲካዊ ፀጋማትን ዝፈጠሮ ስጋትን ተቐርቂራ ከም ዘላ ከም ዝተገንዘበ ይገልፅ። ዛጊድ ብዝተገብረ ገምጋም ኣብ መንጎ ኣርባዕትኦም ሃገራዊ ውድባት ዘሎ ርክብ ብፍላይ ካብ ቀረባ ግዜ ንነጀው ንሓድ ሕድካ ኣብ ምጥርጣር ዝዘዘወን ዘይምትእምማን ቀስ ብቀስ እናገነነ ዝመፀሉን ምዃኑ ከም ዝተገንዘበ እቲ መግለፂ ይገልፅ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተኸሰቱ ደም ዘፋሰሱ ጎንፅታት ብቐንዱ ድኽመት ኣመራርሓት ውድብ ዝፈጠሮ ምዃኑ፣ እቲ ሃገር ንዘላትሉ ዘስግእ ኩነታት እዚ ድኽመት እዚ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ምግንዛብ እውን ይገልፅ። ኣብቲ ውድብ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ተኻፋሊ ዝድኽመት እንተኾነ እኳ እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ግን ቀንዲ ወና ንምዃኑን ፀገማት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ቆዮቃ ከም ዘተኮረን ኣብ ምርዳእ ተበፂሑሎ ኢሉ ሎት መግለፂ እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ግምገማዊ ቀፂሉ ኣብ ቀረባ ብዓወት ክዛዘም እዩ ዝበለት መግለፂ ከይዲ እውን ብተኸታታሊ ንህዝብታት እቲ ሃገርን ንኣባላቱን ክንገልፅ ኢና ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያለ ዩኒቨርስታትን ዝተፈላለየ ከባቢታትን ህውከት ምህላዎም ዝገልፁ ፀብጻባት ኣዝዩ ኣሻቂሉናኣሎ ብፍላይ ከዓ ብሄር ተኮር ምዃኖም ክብሉ ውሃብ ብቓል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ እቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ቀረባ ዝተፈጥረን ብዙሓት ዝተጎድእሉን ብዙሕ ንብረት ዝዓነወሉን ፍጻመ ዝሓወሰ እዩ ዝበለት መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ንስድራ ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ይብል እውን ኢሉ ኣሎ። ንኩሉ ተግባራት ህውከት ነፃ ምርመራ ምግባር ኣድላይ እዩ ዝበለት መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝምርምር ግብረ ሓይሊ ምምስራቶም ብሓጎስ ንቕበሎ፣ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ትዕግስቲ ክገብሩን ድሕንነት ኩሎም ዜጋታት ምሕላው ከረጋግፁን ኣለዎም እውን ኢሉ ኣሎ። ንጉዳያት ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይን ኩሎ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ብሕታዊ ፍታሕ ኢልና ንኣምን ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ከተማ መልካ ብፍሉይ ሓይሊ ክሊ ሶማሊ ኢትዮጵያ ዝተተኮሰ ጥይት ሂወት ሰብ ምጥፉኡ ተገሊጹ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ጠጠው ክብልን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ገለልተኛ ኣፃራይ ኮሚቴ ክምስረትን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ፀዊዕሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ንትርከብ ሓንቲ መደበር ደባይ ተዋጋእቲ ድሕሪ ምምንዝዖም ኣማእቲ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ ኣሎ። ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ካብቶም ኣብዝሓ ዝኾኑ ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ማሕበረሰብ ዝወርዶም ዓመፅ ዝሃደሙ ካሜሩናውያን ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዘዳለዎ ወፍሪ ምድሓን ሂወት ከም ዝጀመረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊቶም እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ዝኾኑ ካሜሩናውያን ዝተለዓለ ህውከት ብቐሊሉ ዝዝሕል ኣይመስልን ብብዙሕ እናሃደሙ ናብ ጎራብቲ ሃገራት ዕቁባ ይሓቱ ከም ዘለዉ እውን ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ ሎ ዛጊድ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ከም ዝመዝገበ እውን ኣፍሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ የመን ነዳዲ ዘይቲ ከይኣቱ ብዝተገብረ እገዳ ዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ ዝስተማይ ንቆልዑ ብዘይምህላው ኣብ ሓደጋ ሞት ኣውዲቅዎም ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡሎም። ስዑድ ዓረብ ናብ የመን ዝኾነ ሰብኣውን ናይ ንግድን ኣቑሑት ከይኣቱ ብምክልከላ ኣብ የመን ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲድዎ ኣለውን ኢሉሎም። ብሰንኪ እዚ ዋጋ ሓደ ቦጡ ማይ ሰማይ ስለ ዝበፅሐ ሓደጋ ንቆልዑ ኮይንዎም ኣሎ ይብሉ ወሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ክሪስቶፈር ቦሉሚንካ።
For over two-thirds of Yemenis living in extreme poverty, safe water is now completely unaffordable.
ክልተ ሲሶ ዝሆኑ ኣብ ድኽነት ዝነብሩ የመናውያን ሕጂ ጽሩይ ዝስተ ማይ እኳ ሓሪምዎም ኣሎ። 400,000 ዝኾኑ ሕፃናት ብኸቢድ ጉድለት ስርዓት ምግብና ይሳቀዩ ኣለዉ። ንምንባር ኣብ ዝቃለሱሉ ዘለዉ እዋን ውሑስ ዘይኮነ ዝስተ ማይ ይሃስዮም ኣሎ።
ሕፅረት ዝስተ ማይን ካልኦት ሕፅረታትን ነቶም ቆልዑ ብጉድለት ኣመጋግባ ሃስዩ ንህወቶም ዘስግእ ኮይኑሎ ክብል እውን ገሊጹሎ እገዳ እውን ብቕልጡፍ ከብቃዕ ኣለዎ ክብል ፀዊዑሎ ዩኒሴፍ። ኣንጻርቲ ስጋኣት ዝውስኽ ዘሎ ፕሮግራም ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ምሕዝነት ንምርኣይ ዝዓለመ ዋዕላ 16 ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ካናዳ ክካየድ እዩ። ነቲ ዋዕላ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ብሓባር ከተኣናግድኦ እየን። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን፣ ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ክርስቲያ ፍሪላንድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝመፅእ ጥሪ ኣብ ካናዳ ኦታዋ ዝካየድ ዋዕላ ተዘራሪቦም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲለርሰን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
to send North Korea a unified message from the international community that we will not accept you as a nuclear nation, a nuclear weapons nation, and that all of us share one policy.
ሃገረ ኒውክሌር ኒውክሌር ቱንን ሃገር ጌርና ከምዘይ ንቀበላ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብሓባር መልእኽቲ ናብ ሰሜን ኮርያ ንምትሕልላፍ እዩ። ኩልና ብሓደ ዕላማ እዩ ዘለና ካብ ኒውክሌር ነፃ ዝኾነ ወሽመጥ ኮርያ ምህላው ምርግጋጽ።
ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሃገር ኣቋራፂ ቦሊስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምፍታና ውጥረት ክቢሉ እዩ። እቲ ሚሳይል ናብ ምብራቃዊ ዩናይትድ ስቴትስ ክበፅሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ። ኣብቲ ኣብ ኦታዋ ካናዳ ኣብ ዝመፁ ወርሒ ዝካየድ ኣኼባ ኣውስትራልያ፣ ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ቱርኪ፣ ኒውዚላንድ፣ ፊሊፒንስ፣ ታይላንድ፣ ፈረንሳ፣ ኢትዮጵያ፣ ግሪክ፣ ኮሎምቢያ፣ ቤልጅየም፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኔዘርላንድስን ሉክስበርግን ዩናይትድ ስቴትስን ክካፈላ የን። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፓብሊካውያን ሎሚ ኣከፋፍላ ግብሪ ብዝምልከት ለውጢ ዝገበረ ሕጊ ስለ ዝጸደቀሎም ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝረኸብዎ ፈላማይ ዓብዪ ዓወት ኮይኑ እውን ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ እቲ ሕጊ ምጽደቁ ኣብ ኣኼባ ካቢነ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ታሪካዊ ዓወት ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዲሞክራት ግን እዚ ንጁባ ሃፍታማት ዘሕብጥ እዩ ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ። ዜና ብዝተፈጺሙ
የቐንዲልና ምንያ ዜና ከሰሙ ፀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ከተማ መልካ ብፍሉይ ሓይሊ ክህሊ ሶማሌ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ጥይት ሂወት ሰብ ምጥፉኡ ተገሊጹ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ጠጦ ክብልን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ገለልተኛ ኣፃራይ ኮሚቴ ክምስረትን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ፀዊዑ ኣሎ። ካብዚ ፅዮን ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ መለስካቸው ኣመሃኒ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብመጀመርታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ዱከም ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ከም ዝተሳተፈ ዝገለጸ መባሪ ከምዚ ይብል።
ዛሬ ዱከም ላይ ተካየደ የነበረው የኢስተርን ኢንዱስትሪያል ዞን
ሎሚ ኣብ ከተማ ዱከም ናይ ኢስተርን ኢንዱስትሪያን ስራሕተኛታት እዮም ዘካየዱ ነይሮም። መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም። ኣብ ከባብታት ኦሮምያ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ጭፍጨፋን ኣብ ክልል ሶማልያ ህዝብና ዝተፈናቐለ ንምቁዋም እዩ። ካብ 5 ክሳብ 6,000 ንኸውን ናይ ሓዘን ልብሲ ብምልባስ ኢና ኣካይድናዮ ዝብል እዚ ተሰላፊ ህዝቢ ዱከም እውን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተጸንቢሩ እዩ ይብል። ብካልእ ወገን ኣብ ከባቢ ከተማ ነቀምቴ ትርከብ ኣንገርጉቴ ትበሃል ከተማ ከምኡ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደን ቅትለት ደው ይበል ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም ምንባሩን ካብ ነበርቲ ሓደ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ብካልእ ሸነኽ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተገብረ ነበርቲ ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደንቢደሎ፣ መቱ፣ ጉደቱ፣ ኣርጆ ከምኡውን ትማሊ ኣብ ነቀምቴ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተካየደ ተሓቢሩ ኣሎም። እቶም ተሰለፍቲ ኣብቲ እዋን ዘስምዕዎ ዝነበሩ ጭርሖታት ኣብ ዶብ ሶማልያን ኦሮምያን ብፍሉይ ሓይሊ ዝፍጸም ቅትለት ደው ይበል፣ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መደረ ንሓደ ወገን ዘዳለወ ብምዃኑ ኣይንቕበሎን፣ ኣብ ጨለንቆ ዝተፈጸመ ቅትለት ንኹንን ዝብሉን፣ ብኣጠቓላሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸሙ ቅትለታት ደው ክብሉ ኣለዎም ዝብሉ መልእኽትታት የቃልሑ ነይሮም። ካልእ ሎሚ ኣብ ዞባ ኤሌ ኣባቦራ ከተማ መቱ ብዛዕባ ዝተኻየደ ሰልፊ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ወንድሙ በቀለ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ።
እንግዲህ ተቃውሞ እስከ ትላንት ጀምሮ ነው በከተማችን ሲካሄድ የነበረው።
ተቃውሞውንም ራሱ ሲሳተፉ የነበሩ የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው።
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ትማሊ ጀሚሩ እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ እዮም። ሕቶኦም ሓዘና ክንገልጽ ኣለና ዝብል እዩ። ኣብ ኦሮምያን ኣብ ህዝብን ዝፍጸም ቅትለት ደው ክብል ኣለዎ። ንሕና ንትምህርቲ ኢልና ናብዚ መጺና፣ ስድራ ቤትና ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እናሞቱ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓዘኖም ይገልጹ ነይሮም። እቲ ሰልፊ ሎሚ ቐጺሉ ናይ ከተማ መቱ ኻልኣይ ደረጃ ተምሃሮ እውን ተጸንቢሮሞ እዮም።
ድሕሪኡ እቶም ተምሃሮ ሓዘኖም ድሕሪ ምግላጽ ነናብ ትምህርቶም ብሰላም ተመሊሶም ኣለዉ፣ ስለዚ ብሰላም ተወዲኡ ኣሎ ዝበለ ኣቶ ወንድሙ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቡ መደረ ከም ዘስምዐን ተምሃሮ ትምህርቶም ከብክሩ ከም ዘይብሎም መንግስቲ እውን ትኩረት ሂቡ ክሰርሓሉ ጻዕሪ ክግበር ኣዘኻኺሩ እዩ ይብል። ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ሶሻል ሚድያ ዝምልከት ዝሓለፈት ጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባን ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ካብ ኦሃዮን እዮም። ዘይሓላፍነታዊ ወገናት ንፌስቡክ ብምጥቃም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጩ መርዛም ፕሮፓጋንዳ ከይመሓላልፉ ንድሕነት ሕብረተሰብ ዘስግኡን ናይ ሞራል ሕቶታት ዘልዕሉን ቪድዮታት ክጥቅዑ ከለዉ ነዚ ንምቁፅፃር መንግስታት ሕግን መምርሕን ከውፅኡ ዶ የብሎምን ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል መንግስቲ ምቁፅፃር እንተደኣ ጀሚሩ ኣበይ ከም ዘቋርፆ ስለ ዘይፍለጥን መልእኽቲ መንግስትታት ንናይ ባዕሎም ረብሓታት ከውዕልዎ ስለ ዝኽእሉን እቲ ናይ ምቁፅፃር ሓላፍነት ንፌስቡክ ክወሃብ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ ምስ መለሰ ነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ። ዋና ሰናዳኢ ኣብራም ባታይምስ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ርእይቱ ይቕፅል ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ብዝተወሰነ ሓሳብ ኣብርሃም ኣነ እውን ሸር ይገብሮ እዩ። ግን እንታይ ድ ዓብዪ ነገር ፌስቡክ ይቆፃፀሮ ክበሃል እንተሎ ፌስቡክ ዜሮ ዜሩ ያው ከትርጉሞ ይኽእል እዩ። ምሳሌ ብትግርኛ ዝፅሓፍ ነገር ማለት ብዙሕ በርለን እዩ ዝመፅእ ናብ ፌስቡክ። ንሳቶም ድማ ቅድሚያ ዝህብዎ ነገር ይህሉ፣ ምናልባት ቅድሚያ ዝህብዎም ዓድታት ይህሉ፣ ምናልባት ኣሜሪካ ዝፍጠር ናይ ዌስተርን ኢንተረስት ሞር ንዑ ፕራይቶራይዝ ናይ ምግባር ዓይነት ኩነታት እዩ ክኸውን ዝኽእል። ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ከማና ዝበለ ገና ኣብ ምዕባይ ዘለዎ ዓድታት ናፋቶም ጉዳይ እናንድዕሉ ነገር ንፌስቡክ ምሽካም ቁሩይ ይኸብድ እዩ። ብርግፅ ፌስቡክ ሓላፍነት ክወስድ እንተሎ ብዝተወሰነ መንገዲ ኣብ ኢምፓርሻሊቲ ስለ ዝህልዎ መንግስትታት ሕጊ ከውፅኡ እንተለዉ ካብ ናይ ባዕሎም ሰርቫይቫል እውን ተላዒሎም ክትክዕዎ ዝኽእሉ ኣካል እውን ዘይጥዕሞም ወይ ከዓ ስጉም ትወሰደሉ ዝግብኡ ኣካል ዝብል እውን ከም ሓደ ናይ መጥቃዕቲ መካኒዝም ገይሮም ክወስድዎ ስለ ዝኽእሉ እሱ ኮንሰርን ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንፌስቡክ ይወሃብ ዝብል ነገር ድማ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኸውን። ምክንያቱም ናይ ዓለም ቋንቋታት ዝተፈላለየ ታሽሙ ዝፅሓፍ ነገር ንነንሕዱ ቬሪፋይ ንምግባር ያው መንገድታት ይህሉ እዩ። ቴክኖሎጂ ዘይፈጥሮ ነገር የለን። ግን ከቢድ ዝኸውን ዓቱ ኢለ ዝኣምን እና ሕጊ ክወፅ ኣለዎ እየ ዝብል። ሕጊ ክወፅ እንተለዎ ግን እንታይ እዩ መንግስታት ናይ ባዕሎም ሰርቫይቫል ክብሉ ዝፈጥርዎ ነገር ኣገንስት ፕሬስ ፍሪደም ክኸውን ይክእል እዩ ወይ ከዓ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዘይተሓሓዝ ነገር ንዑ ትክክል ኤክስፐርታት ብደንብ ሪኦም ገለተኛ ዝኾኑ ሰባት ስታይ ዝበለ ሕጊ የድሊ እዩ። ናይ ኮምፒተር ኣዋጅ ዝበሃል ኣሎ ኣዋጅ 958 ንዝባር 28 ዝብል ዝወፅ ኣሎ። ምሳሌ ናይ ኮምፒተር ኦረዲ ወፅኦም እዮም ኢትዮጵያ ባይ ዘወይ እሱ ሕዚ ብግልፀ ኣሎ እዩ ብሕጊ ሕትት እዩ። ብቀዳሚ ዝነበረ እናክትዕ ሓደ ዝነበረ ነገር ምስ እዩ ብሃይለ ገብረስላሴ ሹም ሓደ ኣካውንት ወፅኡ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀሓፈው ብሃይለ ግራት ሂቦ ጋዜጣ ማስታወቂያ እናውፅእ ገንዘብ እናኸፈለ ማስታወቂያ ኣድቨርታይዝ እናገበረ እናተይኮነ እናበለ ዓመት ምሉ ኮም ኢሉ ምንም ተወሰደ ስጉምቲ የለን። ብዙሕ ነገር እዩ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ዝበሃል ስለስልጣናት ሞይቶም ይበሃል ክንደይ ነገር ኢሎም ይበሃል እናተባሃለ ዝፅሓፈሉ ሎም ዓንቲ ሕዚ ስሩዓት እዩ ፌስቡክ ሪፖርት ተገይሩ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ናይ ኢንሳ ሰባት እውን ኣይቲ ኢንቨልቭ ገይሮም ነገር ሶሉሽን ረኪቡ እና መንግስትታት እንታይ ክገብሩ ዘለዉ ግብኣት ውሃብቲ እዮም ክኾኑ ዝግብኦም። ንፌስቡክ እውን ግብኣት ውሃብቲ ማለት ሓበሬታ ውሃብቲ ክኾኑ ኣለዎም። ካብኡ ወፃኢ ግን ንፍሪዶም ኤክስፕሬሽን ዝፀቅጥ ክኸውን የብሉን። ፍሪዶም ኤክስፕሬሽን ዘበረታትዕ ኮይኑ ነገር ግን ናይ ሓሶት ዘገባታት ናይ ሓሶት ወረታት ንኸይ ዝተኣናገሩ ብዝገብር መልክዕ ግን ሕጊ ክወፅ ኣለዎ ይዛ
ኣብ ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ዳዊት ንእሽተይ ክብስ ከለኖ
እወ ደሪብካ እውን ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ተምሃሮ ኣድማንዩ ገለ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሓይልታት ፀጥታ ሰልፈኛታት ዝፍፅምዎ ካብ ሓይሊ ዘለለ ዝወስድዎ ስጉምትታት ኣሎ እዚ ተዘይህሊ ነይሩ ምናልባት እቶም መንግስታት እውን የውፅእዎን ተዳፊን እውን ተረፈ ነይሩ
እወ ትባላ ሕጂ እዛ ክጠቕሳፅ ፌስቡክ ስናቶም ኣገባብ ንበሎ ማለት ዋላ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ፅሓፍ ዋላ ብትግርኛ ፅሓፍ ዋላ ብምሓርኛ ፅሓፍ ንድሕሪ እዩ እዚን መልእክትታት እዚ ፅሓፍ ዘሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፅእሊ ዝኸይድ መልእክቲ ይሰድድ ኣሎ ንድሕርካ ንድሕሪ ሪፖርት ጌርካሉ ፌስቡክ መጀመርያ ነቲ ሰብ ኮንታክት ገብሮ ነቲ ኣካውንት ማለት እዩ ከምዝን ዝብል ጥርዓናት ምፅ ስለ ዘሎ ኢሉ የመልክቶ እንድሕሪ ዘይተቐቢልዎ ይዓፅወ ነዚ ኣካውንት ወይ እውን ሓደ ሰብ ንድሕሪ ብናይ ፈጠራ ካልእ ኣካውንት ፈጢሩ ዘይሽሙ እንድሕሪ ሰብ ሪፖርት ገይሩ ናብ ፌስቡክ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ሕጂ ናብ መንግስትን ናብ ገለ ንድሕሪ በፅሕና ኩሉ ግዜ ተቋፃፀርና ኢልና በዕልና ነትናትና ናፅነት ንረክቦም ኣለና ስለዚ ሰብ ባዕሉ እውን ክገብሮ ከምዝኽእል ክፈልጥ ኣለዎ ካልእ ዘልድዮ ንቕሓትን ነሰብ እውን እዚ ማለት ዓቅሚ ናብ ፌስቡክ እንድሕሪ ብሽመይ ሓደ ሰብ ኣካውንት እዚ ፈጢሩ ኣነ ናብ ፌስቡክ ሪፖርት ገብሮ እዚ ኣካውንት እዚ ብሽመይ እዩ ፈጢሮ ዘሎ ሰብዚ ኢለ ንድሕሪ ሪፖርት ገልዮ ፌስቡክ ኮንታክት ገብሮ እዮም ማለት ሴክ ኣካውንት እዚ ፕሩፍ ግበር ብሎ እዮም ናት ኣደንቲቲ ስለደልና ብሎ እዮም እዚ ሕጂ ቁርብ ነቲ ሰብ ንቕሓት የድልዮ እዛ ካልይቲ ክሳካ ምለስ ሕጂ ኣብሳ ዝነበረ ሕጂ ናይ ተምሃሮ ሰለማዊ ሰልፊ ንበሎ ወይ ንዓብ ንበሎ ሓደ ሰብ እቲ ዘረባ መፅኡ ነይሩ ግን ሓደ ሰብ ቪድዮ ቀዲሑ ምስ ሰደደ ክልተ ሰለስተ ተሰደደ ኣብ ሙሉእ ፌስቡክ ኣብ መንጎቶም ኤርትራን ክዝርጋዕ ጀሚሩ ሕጂ ሳላት ፌስቡክ ግን እንታይ ከም ዝውዕለ ሰብ ክፈልጥ ኢሉ እዚ ዓይነት ብዶታ ሰብ ጓንፎም ኣሎ ነቶም ጨቆንቲ ስርዓታት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓብያ ናቱ ረብሓታት ከዓ እዚ ብቐንዲ
ኣብ መወዳእታ እዚ ተጠቀምቲ ፌስቡክ መልእኽትታት ክቕበሉ ከለዉ ከውፁ ከለዉ ወይ ፖስት ክገብሩ ከለዉ እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ትብሉ ኣብ ድሕንነት እቲ ሕብረተሰብ ድዩ እቲ መንእሰይ ድዩ እቲ ህዝቢ ሃገር ድዩ ዋላ ጥዕና እውን ክኸውን ይኽእል እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ምናልባት መጠቓለል እውን ገይርካ ብኡ ተወፃእካ ዳዊት
ፅቡቅ ኣነ እንታይ እዩ ቅድሚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምንፁ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ናይ ጋዜጠኛ ሓላፍነት እዩ ምናልባት ናይዞም ሶሻል ሚድያ ከም ፌስቡክ ዝበሉ ሶሻል ሚድያታት ምንፃኦም ንኩሉ ትብ ጋዜጠኛ ናይ ምግባር ሮል የ ተፃቢቶም እ ዝኣምና ቅድም ትብል ጋዜጠኛታት ያው ናይ ኢንፎርሜሽን ደሊቨሪ ስራሕ ክሰርሕ እንተለካ ትገብሮ ጥንቃቐ ኣሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ፀገምን ፅልየትን ዘይፈጥር ኣብ ናይ ዓዲ ህልውና ሓደጋ ዘይፈጥር ተባሂሎም ብዙሓት ነገራት ኣለው ያው ጆርናሊዝም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣለው ኣብ ግምት እትዩ ዝኸደሎም ኢንግሪደንት ዝበሃሉ ነገራት ኣለዎም ግን እዚ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኦፕን ፕላትፎርም ምንፅኡ ኩሉ ሰብ እዩ ጋዜጠኛ ኮይኑ በቃ ፌስቡክ ናይ ምብፃሕ ጉዳይ ናይ ብዙሕ ፎሎወር ናይ ምህላው ጉዳይ እዩ እምበር እቲ ብዙሕ ፎሎወር ዘለዎ ሕዚ 100,000 ፎሎወር ዘለዎ ሰብ 100,000 ኮፒ ዘለዎ ሓደ ናይ ጋዜጣ ፐብሊሸር ጌርካ ክትሓስቡ ትኽእል ኢካ ስለዚ እዚ ዓብዪ ፀገም እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ናብቲ ህዝቢ ከይዱ ቅድም ትብል ምሳሌ ኣብ ሚድያታት ዝነበረ ጥንቃቐ ምሳሌ ጋዜጠኛታት ክገብርዎ ዝግብኦም ጥንቃቐ እዚ ድማ ጀነራል ፐብሊክ ተጠቃሚ ዝኾነ ሰብ ዝበለፀ እንዲያ እቲ ናይ ጋዜጠኛ ሪስፖንሲብሊቲ እውን ብዝተወሰነ መንገዲ ንክመሃረሉ ፅቡቅ ዕድል ይፈጥሩ ኢሉ እዩ ዝኣምናኒ ስለዚ ክግበር ዝግብኦ ናይ ግንዛቤ ታእሽሚ ክፍጠር ዘለዎ ባይዘ ወይ ፌክ ኣካውንት ክህሉ ከሎ ከመይ ጌርካ ሪፖርት ከም ዝግበር ከምቲ ዓንቶ ኣብርሃም እውን ዝገለፆ ተስሓተ ሓበሬታ ብኑ ኣካላት ከመይ ጌርካ ሪፖርት ጌርካ ከመይ ጌርካ ከምትእርሞም እዚ እዚኣት ከመይ ገይሩ ክጥቀም ከም ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ሪስፖንሲብል ብዝኾነ መንገዲ ክጥቀም ከም ዘለዎ ንሱ ናይ ምምሃር ስራሕ ኣይ ቲንክ መንግስትታት እውን ሓደ ስቴክሆልደራት ኮይኖም ስራሕ ክሰርሑ ኣለዎም ብሓር ታ እዩ ዝኸውን ናይ ኢንፎርሜሽን ደሊቨሪ ዝድለ ማሕበረሰብ ን ክጠቀ ኮነ ኢሎም ዘትዎ ሰባት ሶቤስ ኣብ የትን ቦታ ኣለው እዮም ዋላ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያ እውን ኮህልው እዮም ደሊቨሬትሊ ካሊእ ዓይነት ምስሊድ ዝገብሩ ሰባት ኮህልው እዮም ግን ከምኡ ዓይነት ነገር ክተር ዝክእል እንታይ እዩ ግንዛቤ ዝወሳኝ ነገር እዩ ሰባት ትምህርቲ ክወሃቦም ኣለዎ ብደንቢ ናይ ግንዛቤ ጭቡቅ ክግበሩ ኣለዎም እዚ ድማ ያው ፌስቡክ እውን በዓሉ ከምቲ በዓል ዋና ናይቲ ፕላትፎርም መንግስትታት ድማ ህዝቦም ክስታ ክገብሩ ኣለዎ እሱ ክገብሩ እንተለዉ ካብ በዓል ከም ኢንተረስት ጥራሕ ዝብል ነገር እውን ፋይት እናገበረ ባዕሉ እቲ ተጠቃሚ እዚ ማ ንባዕሉ ከም ኢንተረስት ገርኩም ይኹም ብዝብል ግን እቲ ትክክለኛ ዓይነት ናይ ግንዛቤን ናይ ሓሳብ ሼር ትገባበረሉ መድረክ ኮይኑ ትመሃረሉ መድረክ ኮይኑ ክቅፅል ግን ግንዛቤ የድሊ ኢለ ዛ
ኣብርሃም
እወ ኣብ ርእሲ ዘን ዛዊት ክጠቕሰን ዝፀንሐ እቲ ተራ ንመንግስቲ ወይ ንሓደ ኣካል ሓደ ስሩዕ ኣካል ክሃብና ሰብ ናቱ ንቕሓት ክፈጥር ኣሎ ማለት ትቅዕ ከመይ ገይሩ ክጥቃዕ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ ትምህርቲ የለ ዘይኮነስ ከለል ናይ ሓበሬታ ከለል ስ ሰብ ናይ ነብሱ ማለት እየ ሕጂ ናይ ሰራት ዘይኮነስ ናይ ተቐባሊ እዩ ብቲቐንዲ ተራ ዝፅቀት ሰብ كل تي أب مرخبي بسحان محبره ومرخبي تاع تقبل زفنا حبرتها كله الكع كم زي كنا سفلا رجع حتى زولو سب قالوا كده نقدر نزفت كله سلزقل حبرتها زرقة سلزقل سب سنقطه نقاط ما لسه نايت زو جبره تكبر ناتو حلفناتكم دوسيت ناتو نقاط كعب خمسة لونسي أقدر أسمع نسمع عني إذا كنت بتمرسي يعني حدا أكل لك ونس سب سفولت الله زي حدا بحر نايت محبره ومرخبي تاع كونس نقاط كم زي دوس كفولت الله بعلاقة
صباح ጋዜጠኛ አብርሃም ተስፋሉል ካብዚካ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ካብ ኢትዮጵያ ንግዚያኹም የመስክን ይቀነልኝ
ይቀነልኝ
ይቀነልኝ አነውን ንግዚያውልና
ኮራ ሰማዕቲ መደብ ህዝብ ምስ ህዝብ ይኹም ከትሰምዑ ጸኒሕኹም ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ዝህልዎ ጽልዋን ዝግብኦ ሓላፍነታዊ ኣስራርሓን ዝምልከት ክልተ ጋዜጠኛታት ክዋግዕዎ ክድልዎ ከዛ ተኢሉ ዝፀንሑ ኣርስቲ ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ኣጋጣሚ ንሎ መዓንቲ ዝሓዝናልኩም ርእቶ ህዝቢ ኣየለን ዝተዳለወ ነገር የለን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣድራሻና እንደገና ንምዝኽኻር 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ርእቶኹም ኣብ ምናልባት ኣብ ዝመሓላለፎ ፕሮግራማት ኣብቲ ዛዕባ ኣብቲ ኣጀንዳ ክኸውን ተስፋ ንገብር። ምናልባት ሕጂ ይሕብረኒ ከም ዘሎ እቲ መቐበሊ መሳርሕና ኣይቀበልን ከይህሉ እንደገና ክንፍትሸ ኢና ክንርአ ኢና ዝኾነ ኮነ ግን ድሕሪ ዘይሰራሕ ኣሎ ኮይኑ ይቕረታ ከምዝዕረ ክንገብር ኢና። ሕጂ ክንሓልፍ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ ፕሮዲሰር ምስ ቴክኒሽን ወ ብርሃነ ተወልደ መድን ይበሃል ንዓቢተይ እናበለ ዝፃወቶ ደፋት ኣለዎ ካብ መስመራ
ستا ابتنا بتندل انا ببينو بوتاس مسنا فقط اخي يتا حسنات انا اغباي انت تغرويني انت اذا اسقت بالله سمعاني سلام تغيط سلام بابلني وتغارقي بس عطاي قلكا نعرف غدا أمو تايكن بلكا عالكا بيتا الكويو حدا كيروكا شبوكا الليلو ممس تحبين الكا التحدو موي تحامون كمز مسلني داها يزلو مصباتكم إيدو مني اتوياي عالكي ملكا عاليتي موانا بياكو يدما على خسن هيا بلو ركب عينا بارزنا دواوه كملغا كملغ غمينا بغا تزلوه نتزيب الكحو يا حق من رأيه التعابة بيانا نسكر قلتو قندو اتعزب الفوقم غير غنا
الحليفة ولا محنا تخوني ملا
ما تعبيتي ما تعبيتي ما تعبيتي متعبيتي قاي متعبيتي تدلي حو تدلي عرق تدلي حافتي
متعبيتي
اما متب كل قداي كاسي قبل الكاسي
متعبيتي
تدلي حو تدلي عرق تدلي حافتي
متعبيتي
اما متب كل قداي كاسي قبل الكاسي
متعبيتي
متعبيتي
عبيتي انت عبيتي ما تعبيتي كوكي ما تعبيتي ما تعبيتي ما تعبيتي ما تعبيتي ما تعبيتي تدلي حو تدلي عرك تدلي حافتي
ما تعبيتي
اما بطب كل قدايك اسكافل الكاسي
ما تعبيتي
تدلي حو تدلي عرك تدلي حافتي
ما تعبيتي
اما بطب كل قدايك اسكافل الكاسي
ما تعبيتي ما تعبيتي حلال 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 ما تعبيتي تلال 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 ما تعبيتي مران 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 ما تعبيتي حلال 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 حلال
ما تعبيتي بوي ما تعبيتي واي ما تعبيتي ما تعبيتي وي ما تعبيتي ما تعبيتي
يا غنيلنا برهاني تولد مدهن وده هلقايو متعابيتي نابله كاب لبوز مسل كدرف صنيحو ناب من يعني معصاو زينا
كوميتي فصام صرح ايه ودك بزعبا زكايدو زلو عصو اخيبا لومي مغلطي اوصيلهم فصام صرح كوميتي ابت مغلطيو او ودبنا عام استجمره ناي مهداس مقصقاس بزرزر مغمغام جميرو لو يبل فصام صرح حبت مغلطيو تهاجر اب مونغو قلطف ايكونوميا وعبيت زفطرو تصفان زتخمره بوليتيكا وصاغمات زفطرو سغاتن تقرقرا خمزلا كمز تغنزبه غليطلو فصام صرح كوميتي غمغمو قصيلو اب قربا بعاوت كزازمي زبلت مغلطي كيدون بتخطاتالن حزبتات تهاجرن ابالاتن كنغلصينا ايللوم اب ايتيوبيا اب حال يونيفرساتن زتفلالي كوابيتاتن هوكت مهلاوم زغلصو صبصابات ازيو اشاعيلنالو ላይክ አብሄር ተኮር ምኻኖም ክብል ወሃብ ቃል ህብረት አውሮፓ አብዘጾ መግለጽ ያፍሊጡ እዚቲ አብክለላት ኦሮሚያን ሶማሊን አብቀርባዝ ተፈጥረን ብዙሓት ዝተጎድሉን ብዙሓት ንብረት ዘዓነውሉን ፍጻሜ ዘሐወሰ ዝበለት መግለጽ ህብረት አውሮፓ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ይልሎ ይልሎ ንሁሉ ተግባራት ህውከት ነጻ ምርመራ ምግባር አድላይ ዝበለት መግለጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ነታ አብቀርባዝ ተፈጸመ ቀጥለት ዝምርምር ግብረ ኃይል መስራቶን በሐጎስ ምቀበሎ ሁሉም ዝምልከቶም አካላት ተዕግስ ተገብሩን ደህንነት ሁሉም ዜጋታ محلاو خرغا قطعون اللو وموني للوم نقود دات سلامة وفتح من داي كل حاقوف بوليتيكا وللزبن بحتى وفتح لنا نعمن كبل ونقث مقلاتي افليت اللوم عبيتو بيخللات كل الأوروميا زوبا مبرع قجي ختما ملكا بفلي حايل خل سومالي تيبيا بزتتكو ساتيت هي وسو بمطفو تقليت اللو بخال وقندما ኣብስተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ጠጠው ክብልን ነቲ ፀገም ንምፍታሕን ገለልተኛ ኣፃራይ ኮሚቴ ክምስረት ተቃወም ፓርቲ መኢኣድ ፀዊዕሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካውያን ሎሚ ኣከፋፍላ ግብሪ ብዝምልከት ለውጢ ዝገበረ ሕጊ ስለ ዝፀደቀሎም ሓጎሶም ይገልፅ ኣለው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝረኸብዎ ፈላማይ ዓብዪ ዓወት እውን ኮይኑሎም ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቅድሚ እቲ ሕጊ ምፅራቁ ኣብ ኣኼባ ካቢኔ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ታሪካዊ ዓወት ይኽብሉ ክገልፁ ከለዉ ዲሞክራት ግን እዚ ንጁባ ሃፍታማት ዘሕብጥ ጥራ ይኽብሉ ነፂጎም ኣለዉ
ሓፈሻዊ መደብና እምበኣር በዝንዛ ዝመለና ፅባሕ ሓሙስ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋን ቤይቲ ይቐኒየና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.